Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
อยากเกษียณรวยไหมคะวันนี้ฟันมี5ขั้นปั้นเกษียณรวยมาฝากกันค่ะพูดถึงเรื่องเกษียณอย่าเพิ่งคิดว่าไกลตัวนะคะแม้ว่าจะอีกหลายปีหลายสิบปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินที่เราจะต้องใช้ในวัยเกษียณเยอะมากนะคะบางคนอาจจะต้องใช้เงิน 7-8 หลักด้วยซ้ำดังนั้นวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีปั้นพอร์ตเกษียณรวยของเราได้อย่างไรฟันมี5ขั้นมาฝากกันนะคะขั้นแรกค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องกำหนดเป้าหมายก่อนนะคะว่าเราจะใช้เงินเกษียณมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้หลายคนอาจจะไม่เคยคำนวณค่ะวิธีการคิดง่ายมากเลยนะคะเราลองประเมินดูนะคะว่าเราเนี่ยพอเกษียณแล้วน่าจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ฟันขอใช้ตัวเลขแบบกลมๆนะคะจะได้เห็นภาพเดียวกันสมมติว่าเราใช้เงินเดือนละประมาณ 40,000 บาทนะคะเพราะว่าข้าวของก็น่าจะแพงขึ้นแล้วก็มีรายจ่ายต่างๆนะคะที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบ 40,000 บาทคูณ 12เท่ากับปีหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เงินประมาณ 480,000 บาทถูกไหมคะคำถามต่อมาคือแล้วเราต้องใช้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอายุไขเราจะประมาณเท่าไหร่กันเซิร์นก็อาจจะสังเกตได้จากอายุของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะว่าท่านมีอายุไขประมาณเท่าไหร่แล้วก็บวกไปอีกสักหน่อยเพราะว่ากว่าเราจะถึงวัยนั้นเราก็น่าจะอายุยืนกว่าท่านแน่นอนด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์แล้วก็วิธีการรักษาพยาบาลต่างๆรวมถึงการใส่ใจสุขภาพที่มากขึ้นด้วยค่ะสมมตินะคะว่าเราน่าจะมีอายุไขสักประมาณ80ปีนั่นหมายความว่าหลังเกษียณตอนอายุ60ไปจนถึง80ปีรวมเป็น20ปีค่ะดังนั้นเราเอา 480,000 บาทคูณ20ก็จะได้ 9,600,000 บาทโดยประมาณนะคะเฟิร์นก็เลยตีกลมๆว่าข้อ1กำหนดก่อนเลยว่าเงินเราเท่าไหร่เนี่ยประมาณ10ล้านบาทค่ะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันลองนำวิธีนี้ไปคำนวณของตัวเองดูค่ะขั้นที่2นะคะต้องกำหนดค่ะว่าเราน่าจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนของเราเพื่อวัยเกษียณเนี่ยเท่าไหร่กันแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการลงทุนมีประสบการณ์มีความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือว่าการบริหารพอร์ตการเลือกสินทรัพย์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ต้องยอมรับนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วกว่าที่เราจะถึงวัยเกษียณเราต้องลงทุนค่อนข้างนานค่ะบางคนใช้เวลา10ปีบางคนใช้เวลา20ปีหรือบางคนโชคดีใช้เวลา30ปีเลยคือมีเวลานานหน่อยเนี่ยนะคะดังนั้นก็อาจจะพอลงทุนความเสี่ยงได้หน่อยแล้วนะเพราะว่าเราสามารถรับความผันผวนระหว่างทางจำได้ไหมคะเราเคยคุยกันแล้วนะคะว่าถ้าลงทุนยาวๆ20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐในรอบตั้งแต่เขาเปิดตลาดมาเลยเนี่ยถ้าลงทุนได้ถึง20ปีโอกาสขาดทุนเป็น0ค่ะดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเฟิร์นก็เลยอยากชวนคิดนะคะว่าเอ๊ะเราสามารถลงทุนในกองทุนที่กระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทจดทะเบียนบริษัทใหญ่ๆบริษัทดีๆทั่วโลกได้หรือเปล่าเราเรียกกองทุนประเภทนี้ว่า global equity ค่ะคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ากองไหนเป็นอย่างไรบ้างให้ไปดูข้อมูลย้อนหลังแต่ไม่ใช่เอาสิ่งนั้นมาตัดสินใจทั้งหมดนะคะเราจะได้พอคาดการณ์ว่าผลตอบแทนน่าจะประมาณเท่าไหร่กันเพื่อนอยากให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ www.morningstarthailand.com นะคะเข้าไปดูก่อนว่าเอ๊ะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาลงทุนผ่านกองทุนหุ้นโลกเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยจะประมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากที่เข้าไปหน้าเว็บไซต์นะคะสิ่งที่จะเห็นเลยค่ะก็คือเราสามารถเลือกประเภทกองทุนด้านบนตรงนี้ได้นะคะประเภทกองทุนแบ่งตาม Morningstar นะคะซึ่งเฟิร์นเลือกมาให้แล้วคือ Global Equity ค่ะเพราะว่าเราจะกระจายการลงทุนไปหุ้นทั่วโลกเลยนะคะไม่กระจุกแค่ตลาดสหรัฐหรือว่าไม่ไปกระจุกแค่ตลาดหุ้นจีนแค่ตลาดหุ้นเวียดนามหรือว่าตลาดหุ้นยุโรปญี่ปุ่นหรือตลาดหุ้นไทยเท่านั้นกระจายไปให้หมดเลยค่ะซึ่งก็พบนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาถ้าลงทุนต่อเนื่อง10ปีนะคะก็จะมีสักประมาณ2กองทุนรวมเนี่ยแหละค่ะที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยราวๆสักประมาณ 8% ต่อปีนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็บวกลบแตกต่างกันไปบ้างก็ประมาณ 6% บ้างก็ประมาณ 5% หรือบางกองทุนก็ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีนึงประมาณ 3% นะคะทีนี้วิธีการของเราเฟิร์นก็มองโลกสวยหน่อยนะคะไหนๆแล้วจะเลือกลงทุนทั้งทีเราก็หวังว่าเราจะได้ผลตอบแทนเยอะหน่อยละกันก็เลยเอา2กองทุนนี้เนี่ยมาทำการบ้านต่อค่ะไปดูกองทุนแรกก่อนนะคะก็คือกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index นะคะหรือว่า TMBWDEQ ค่ะกองทุนนี้เนี่ยเวลาดูนะคะให้ไปดูภาพรวมก่อนนะคะว่าเขาลงทุนในอะไรซึ่งก็จะสามารถไล่ดูได้นะคะนี่ก็คือเรื่องของผลตอบแทนซึ่งก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวดัชนีกับตัวกองทุนก็ล้อไปในทิศทางเดียวกันนะคะส่วนถ้าไล่ลงมาค่ะสิ่งที่เฟิร์นจะดูก่อนเสมอนะคะคือนโยบายการลงทุนค่ะซึ่งกองทุนนี้เขาก็จะบอกนะคะว่าเขาจะลงทุนแบบ Passive Investment Strategy คือการลงทุนแบบเชิงรับนะคะแล้วก็เขาจะไปลงทุนในกองทุนหลักที่ชื่อว่าLixor ETF MSCI World นะคะซึ่งก็ล้อไปกับการให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ MSCI World นะคะนั่นก็แปลว่าเขาลงทุนในหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วนะคะที่กระจายไปหลากหลายประเทศแต่ถ้าอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะแล้วไส้ในเป็นอย่างไรจริงๆแล้วด้านล่างก็จะเห็นชัดเจนทีเดียวนะคะว่าเขาลงทุนในอะไรบ้างพอร์ตโฟลิโอสไตล์นะคะก็จะเป็นแบบผสมนะคะก็คือเป็นสไตล์ที่เป็นหุ้น value ผสมหุ้น growth นะคะคือ blend กันไปแต่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะคะนี่ก็จะพอเห็นภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งสถานที่ที่เขาไปลงทุนเนี่ยก็มีทั้งหุ้นของสหรัฐอเมริกา 67% หุ้นยุโรปประมาณสัก 9.5% หุ้นญี่ปุ่น 6% รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยนะคะและกลุ่มเนี่ยก็กระจายเช่นกันกลุ่มเทคโนโลยี 21% financial service 14% healthcare 13% อุตสาหกรรม 10% เป็นต้นนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะถ้าอยากจะดูต่อนะคะเฟิร์นอยากจะให้ไปดูความผันผวนแล้วก็ maximum drawdown หรือว่าอัตราผลตอบแทนที่ติดลบมากที่สุดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเราจะได้พอเห็นภาพนะคะว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะไปดูตรงอันดับแล้วก็ความเสี่ยงตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเขาก็จะมีอันดับให้ว่าเอ๊ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ย Morningstar rating ที่เขาพิจารณาจากหลายปัจจัยเนี่ยกองทุนนี้ได้ rating เท่าไหร่มากที่สุดคือ5ดาวซึ่งกองทุนนี้ก็ได้5ดาวมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนที่เฟิร์นจะดูนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูด้วยเพราะว่าเราลงทุนยาวๆเนาะก็คือส่วนนี้ค่ะ Return and Risk นะคะก็คือผลตอบแทนกับความเสี่ยงค่ะลองดูนะคะว่าเรารับผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่เราต้องเจอได้แค่ไหนซึ่งเขาบอกนะคะว่าแย่ที่สุดเนี่ยนะคะคือ Worst Month เนี่ยเคยทำผลตอบแทนได้ติดลบนะคะถ้าในรอบ5ปีที่ผ่านมามากสุดก็เกือบ 9% ในเดือนนั้นๆซึ่งก็ถือว่าจริงๆไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็อยู่ในเรนจ์ที่หลายคนน่าจะพอรับได้เงินต้นไม่ได้หายเยอะนะคะแล้วก็ถ้าไปดูส่วนของเดือนที่ให้ผลตอบแทนเป็นลบก็มีอยู่24เดือนเดือนที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกก็มีอยู่36เดือนพูดง่ายๆคือตลอดเวลาที่ลงทุนมาเนี่ยนะคะยังไงผลตอบแทนเป็นบวกมากกว่าลบนะคะแล้วก็ลบสุดๆก็ไม่เกิน 9% เราจะได้พอคาดการได้นะคะว่าเอ๊ะความเสี่ยงประมาณเนี้ยติดลบประมาณ 9% หรือว่าเงินจาก100ลงไปเหลือประมาณสัก91บาทรับได้หรือเปล่าตอบตัวเองให้ได้ถ้าได้ก็อาจจะตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันแต่ย้ำนะคะว่าข้อมูลในอดีตไม่ได้การันตีอนาคตว่าจะเป็นแบบนี้ไปเสมอหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือเกิดอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะก็อาจจะเห็นความผันผวนหรือว่าเห็นผลกระทบเชิงลบได้อาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวเลขนี้ก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตามนะคะแต่อย่างน้อยนี่ก็เป็นรอบ10ปีรอบ5ปีที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะนี่คือกองทุนแรกของตัว TMB World Equity Index นะคะส่วนอีกหนึ่งกองทุนค่ะไปดูข้อมูลกันนะคะก็คือตัวกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พลาตินัม Global Fund นะคะกองทุนนี้เองเนี่ยนะคะจริงๆคล้ายๆกันคือตัวเรตติ้งเขาก็อยู่ประมาณสัก5ดาวอาจจะมีส่วนของตัวรอบ10ปีนะคะที่ได้4ดาวแต่ก็อยู่ในเรนจ์ที่ค่อนข้างสูงทีเดียวทีนี้พอมาไล่ดูด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยมีการลงทุนในบางเดือนที่ติดลบมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ 16.5% ก็อาจจะค่อนข้างสูงกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเอ๊ะมันก็คล้ายๆกับที่จริงๆแล้วดู standard deviation หรือว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างสูงนะคะประมาณสัก 19% เช่นกันแต่ว่าถ้าเราดูในรายละเอียดนะคะก็จะพบว่า negative month กับ positive month เนี่ยใกล้ๆเคียงกับกองที่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วตัวผลตอบแทนการลงทุนเฉลี่ยในรอบ10ปีที่ผ่านมาก็ใกล้เคียงกันนั้นกลับไปทำการบ้านดูนะคะว่าเราสนใจกองทุนไหนมากกว่ากันอ่ะส่วนกองทุนนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าตัว Platinum Global Fund ของไทยพาณิชย์เนี่ยภาพรวมเขาไปลงทุนในอะไรนะคะนโยบายการลงทุนหลักๆของเขานะคะก็จะอยู่ที่หน้านี้ค่ะเขาจะไปลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศชื่อว่า DWS Invest CROCI Sector Plus ใน Share Class นี้นะคะซึ่งก็จดทะเบียนในลักเซมเบิร์กเป็นต้นนะคะแล้วเขาก็จะบอกชัดเจนแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็จะมีการลงทุนใน9กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็จะมีตามนี้เลยที่ฟันไฮไลท์ไว้นะคะ Consumer Discretionary Consumer Staple Healthcare IT อุตสาหกรรม Material, Telecom Service, Utility แล้วก็ Energy นะคะส่วนถ้าไปดูในรายละเอียดด้านล่างที่จะได้เห็นว่าเอ็นแล้วสไตล์ของหุ้นหรือว่าบริษัทที่เขาเข้าไปลงทุนเป็นแบบไหนก็จะพบว่าอาจจะต่างจากกองเมื่อกี้ตัวนี้ Platinum Global Equity นะคะเขาจะลงทุนในหุ้นที่เป็นขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็หุ้นที่เป็นกลุ่ม Value มากหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ซ้ายบนเลยส่วนสัดส่วนของการกระจายเนี่ยก็อาจจะมากกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในตัว TMB World Equity นะคะเพราะว่ากองนั้นเนี่ยอยู่ในอเมริกากว่า 60% แล้วถูกไหมคะแต่ว่ากองนี้อยู่ในอเมริกาแค่ประมาณ 38% เท่านั้นเองนะคะแต่ว่ากระจายไปญี่ปุ่น 22% ไปที่อังกฤษด้วย 13% แล้วก็ยุโรปอีกประมาณเกือบ 10% นะคะส่วนในแต่ละอุตสาหกรรมก็มีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปดังนั้นเวลาเราจะซื้อกองทุนเนี่ยก็เข้าไปดูไส้ในเขาด้วยนะคะไม่ได้เห็นแต่ชื่อเห็นแต่ผลตอบแทนแล้วซื้อตามแบบเนี้ยไม่เวิร์กแน่ในระยะยาวนะคะทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วทำยังไงต่อได้บ้างนี่ก็เป็นสเต็ปที่2นะคะว่าทำให้เราพอคาดการได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 8% ก็น่าจะพอทำได้ละค่ะทีนี้เราก็ผ่านไป2สเต็ปแล้วนะคะสเต็ปแรกก็คือรู้แล้วว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่ในวัยเกษียณก็คือ10ล้านบาทตามโจทย์นะคะส่วนสเต็ปที่2ก็คือคาดการผลตอบแทนก็อยู่ที่ราวๆสัก 8% ต่อปีถ้าเราลงทุนใน Global Equity ตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นค่ะสเต็ปที่3เราต้องกำหนดเงินออมแล้วนะคะจะได้รู้ว่าเราต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของเราก็คือ10ล้านบาทภายในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปีคำถามก็คือเรามีเวลากี่ปีล่ะกว่าจะถึงวัยเกษียณแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเฟิร์นคิดมาให้3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคนที่อายุ30ปีแปลว่าเหลือเวลา30ปีในการเก็บเงินแล้วก็ลงทุนส่วนที่2คือคนที่อายุ40ปีแปลว่าเหลือเวลาอีก20ปีในการเก็บเงินและลงทุนส่วนที่3ก็คือคนอายุ50ปีนะคะเหลือเวลาประมาณ10ปีในการเก็บเงินและลงทุนนะคะ3กลุ่มนี้ใช้เงินต่างกันกลุ่มแรกนะคะถ้าเขาอยากจะมี10ล้านในวัยเกษียณด้วยผลตอบแทน 8% ต่อปีต้องลงทุนเดือนละ 7,300 บาททำแบบนี้ต่อเนื่องไปเลยนะคะคือกำหนดเงินออมให้ชัดๆไปเลยจะได้ถึงเป้าหมายได้แบบชัดๆด้วยนะคะส่วนคนที่อายุ40ปีมีเวลาเหลือ20ปีนะคะต้องลงทุนเดือนละ 18,200 บาทเพื่อให้ปลายทางคุณมี10ล้านบาทเพื่อใช้ในวัยเกษียณและสุดท้ายคนที่อายุ50ปีนะคะเหลือเวลา10ปีอาจจะต้องใช้เงินมากหน่อยค่ะเดือนหนึ่งประมาณ 57,500 บาทในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนราว 8% ต่อปีและให้มีเงิน10ล้านในวัยเกษียณค่ะก็ต้องกลับมาถามตัวเองนะคะพอถึงขั้นตอนที่3ว่าเราสามารถกำหนดเงินออมได้ตามนี้หรือเปล่าถ้าได้แผนเกษตรของคุณก็น่าจะเป็นไปได้ไม่ยากแต่ถ้าไม่ได้นะคะบางคนมีภาระหนี้สินมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเริ่มลงทุนและเริ่มออมได้ด้วยจำนวนเงินที่บอกไปเมื่อสักครู่ไม่เป็นไรนะคะลองเริ่มน้อยดีกว่าไม่เริ่มแล้วก็เริ่มช้าก็ยังดีกว่าไม่เริ่มเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่วันนี้ลองเริ่มก่อนจะหลักพันจะหลักหมื่นต้นๆก็ได้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ค่อยๆขยับตัวเงินที่เราจะลงทุนเพิ่มเติมไปแล้วก็อีกทางหนึ่งพอเราถึงจุดนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราพอเห็นแล้วว่าเอ้ยจริงๆ10ล้านมันใช่ตัวเลขที่เราอยากได้จริงๆไหมอาจจะใช่นะแต่พอมาถึงเวลาที่เราต้องทำให้ถึง10ล้านจริงมันดูเป็นไปได้ยากเหลือเกินก็ค่อยๆลดเป้าหมายลงมาก็ได้นะคะจะได้ทำให้เรามีความผ่อนคลายระหว่างทางที่เราเก็บออมแล้วก็ลงทุนเพื่อวัยเกษียณไม่ต้องเครียดจนเกินไปไหนๆเกษียณเราก็อยากจะสบายเนาะอยากจะเกษียณรวยแต่ถ้ามาทุกระหว่างที่ยังไม่เกษียณแบบนี้ก็อาจจะไม่คุ้มก็ได้นะคะลองคาดการณ์ดูว่าเราไหวแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในครั้งต่อๆไปทีนี้นั่นคือสเต็ปที่3นะคะสเต็ปต่อไปสเต็ปที่4ค่ะก็คือสเต็ปที่สำคัญแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มลงทุนโดยปกติแล้วนะคะเฟิร์นจะแนะนำเสมอว่าใครที่ยังไม่เคยลงทุนเลยนะถ้าถามเฟิร์นนะกองทุนรวมง่ายสุดเพราะว่าเป็นการลงทุนที่มีคนที่เขาช่วยบริหารจัดการให้เราแม้ว่าเราจะเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมขาเข้าขาออกให้เขาบ้างแต่ว่าถ้าเทียบกับความปวดหัวแล้วเนี่ยก็อาจจะคุ้มพอสมควรนะคะและปัจจุบันย้ำอีกครั้งมันมีกองทุน e class นะคะให้เราได้ลงทุนเพราะว่าเป็นก การลงทุนแบบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยลองไปศึกษาเพิ่มเติมไปดูคลิปอื่นๆที่เฟิร์นเคยทำก็ได้นะคะอยากให้เริ่มที่กองทุน e-class ก่อนแล้วพอถึงเป้าของกองทุน e-class ที่เขาให้ลงทุนได้ไม่ว่าจะ1ล้านบาทหรือว่า2ล้านบาทก็ค่อยขยับนะคะสำหรับประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจการลงทุนของเราไปลงทุนตรงใน ETF ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราชี้ให้เห็นนะคะว่าเขาเนี่ยไปลงทุน2กองทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ประมาณ 8% ต่อปีเขาก็ไปซื้อ ETF มาอีกต่อหนึ่งถ้าเราไปลงทุนตรงได้นะคะมันก็จะประหยัดค่าธรรมเนียมบางส่วนตรงนี้ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันลองไปศึกษาดูแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยไงเราก็เลยอยากให้ไปลงทุนในกองทุนรวมก่อนทำความเข้าใจกับตลาดเงินตลาดทุนกลไกการทำงานของมันนะคะแล้วเราจะได้มีประสบการณ์ก่อนจะไปลดแล่นเองโดยไม่มีใครมาเป็นคนจัดการแล้วก็ดูแลพอร์ตให้กับเราแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือใครนะคะถ้ามีประสบการณ์อยู่แล้วเฟิร์นเชื่อว่าการลงทุนเองการซื้อหุ้นโดยตรงด้วย เงินของเราเองนะคะหุ้นแบบซื้อหุ้นแบบเป็นตัวไปเลยเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดหรือว่าชอบประเภทไหนแต่เริ่มดีกว่าไม่เริ่มนะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะเริ่มจากอะไรถ้าต้องการลงทุนเพื่อเกษียณ Global Equity น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะคะอีกในนึงนะคะถ้าใครอยากจะลงทุนเพื่อเกษียณเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีในทุกๆปีจากการทำงานแล้วก็ได้รายได้มาอยู่แล้วเฟิร์นก็อยากชวนนะคะว่าให้เราเลือก Global Equity หรือว่ากองทุนที่เราจะลงทุนเป็นกองทุนประหยัดภาษีไปด้วยทีนี้เราก็จะได้ประโยชน์2ต่อทันทีนะคะ1ได้ลงทุนเพื่อเกษียณ2ก็คือได้ลดหย่อนภาษีในแต่ละปีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น SSF หรือว่า RMF ก็สามารถลงทุนได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะคะว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยสามารถทวงเงินภาษีคืนมาได้นะแต่เราก็ต้องลงทุนให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ค่าลดหย่อนที่เรามีสิทธิ์เนี่ยทำตามกฎนะคะก็จะทำให้เราสามารถลงทุนแล้วก็ได้ประโยชน์2 3ต่อทีเดียวนะคะทีนี้เวลาลงทุนใน SSF RMF เนี่ยก็จะมีคำถามตามมาแหละว่าแล้วยังไงต่อสมมติเราลงทุนปุ๊บถึงเวลาเนี่ยควรขายเลยหรือควรปล่อยไหลดีก็ต้องบอกว่าอยู่ที่เป้าหมายของคุณถ้าคุณลงทุนเพื่อเกษียณอย่างเดียวครบรอบ10ปีของ SSF นะคะหรือว่าถึงอายุ55ปีของ RMF เนี่ยก็อาจจะใช้เงินก้อนนั้นเนี่ยนะคะมาทำสิ่งที่เราอยากทำก็ได้แต่ไหนๆเราจะลงทุนเพื่อเกษียณอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถรันให้มันไปต่อจนถึงวัยเกษียณของเราก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละเป้าหมายแต่ละวิธีการเลยนะคะนั่นคือขั้นตอนที่4ค่ะทีนี้มาดูขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5กันบ้างนะคะหลังจากเราทำตามสเต็ปมาเรียบร้อยแล้ว1ก็คือกำหนดว่าเอ๊ะเราต้องการเงินเกษียณเท่าไหร่2ก็คือต้องรู้ว่าเอ๊ะคาดการผลตอบแทนของเราน่าจะได้ประมาณไหนกันนะคะ3ก็คือเราก็ไปศึกษานะคะแล้วก็กำหนดว่าเราต้องลงทุนเดือนละเท่าไหร่และสุดท้ายนะคะข้อที่4เมื่อสักครู่ที่คุยไปก็คือการเริ่มลงทุนทีนี้1 2 3 4ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะถ้าเราลงทุนไปแล้วปล่อยไปเลยไปดูทีตอนเกษียณก็อาจจะไม่ใช่นะคะควรจะมีขั้นตอนที่5ค่ะสเต็ปสุดท้ายคือเช็คพอร์ตทุกปีค่ะแต่ละปีเนี่ยลองเช็คหน่อยอาจจะใช้ช่วงเวลาปีใหม่หรือว่าช่วงวันหยุดยาวในช่วงเดียวกันเช่นช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วงวันหยุดสิ้นปีเนี่ยนะคะเปิดพอร์ตตัวเองมาดูค่ะมาดูว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ในจุดไหนแล้วผ่านไป1ปีเอ๊ะมันเป็นตามสิ่งที่เราตั้งใจและคาดหวังไว้ไหมผ่านไป1ใน3ของช่วงเวลาเช่นสมมติเรามีเวลาลงทุน10ปี3ปีก็มาดูทีนะคะว่าเอ๊ะเราถึงเป้าหมายสักประมาณ 30% แล้วหรือยังเช่นถ้าเป้าหมาย10ล้านบาทก็แปลว่าผ่านไปสัก3ปีมันก็น่าจะได้ใกล้เคียงกับ3ล้านบาทแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นแปลว่าเรา on track อยู่นะคะเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องไปสู่เป้าหมายเกษียณรวยของเราแต่ถ้าไม่ใช่พอเราดูแต่ละปีผ่านไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสัญญาแล้วว่าเอ๊ะเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือแม้แต่เอ๊ะเราใกล้ถึงเป้าหมายเร็วกว่าเดิมเราอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายที่ดีขึ้นหรือเราอยากจะสนุกกับชีวิตวันนี้มากขึ้นจะได้ปรับแผนได้ถ้าอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายดีขึ้นนะคะแล้วก็ลงทุนต่อเนื่องไปหรือเพิ่มเงินลงทุนก็ได้ถ้าเราหมดภาระหนี้สินจากค่าใช้จ่ายบางอย่างบางคนบอกว่าเอาไม่หรอกเราแค่อยากจะใช้ชีวิตวันนี้ให้สบายขึ้นจากเคยเก็บเยอะๆเก็บหนักๆในช่วงแรกพอเห็นว่าผ่านไปสัก3ปีเราก็เก็บไปได้เกินครึ่งนึงแล้วอ่ะอย่างนั้นเราก็ผ่อนแรงลงมาหน่อยก็ได้หรือลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำหน่อยก็ได้นะคะเพื่อที่จะ ได้ระหว่างทางเราเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นไม่ต้องไปตื่นเต้นกับผลตอบแทนที่มีความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะการเช็คพอร์ตจะทำให้เราได้รีวิวแล้วก็รีเฟล็กตัวเองได้มากขึ้นค่ะดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะไปทำตาม5ขั้นปั้นเกษียณรวยนะคะใครทำถึงขั้นไหนแล้วไหนลองมาแชร์กันหน่อยหรือว่าใครมีวิธีอื่นนะคะที่เกษียณรวยได้แล้วก็ฝนยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็ลองแชร์มาให้กับคนที่กำลังติดตามนายลงทุนนิยมของเบลมีอัพก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนคำถามยอดนิยมเลยจะมีคนถามต่อว่าเอาแล้วถ้าถึงเป้าหมายทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวกลับมาดูในครั้งต่อไปนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกษียณรวยแล้วเนี่ยนะคะได้เงินก้อนตามที่หวังแล้วเราควรทำอย่างไรบ้างเราติดตามกันได้ในลงทุนนิยมกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกันค่ะ 60% ของคนไทยไม่พร้อมเกษียณนะคะคำถามก็คือถ้าเราอยากจะเริ่มต้นมีสุขภาพทางการเงินที่ดีต้องทำอย่างไรวันนี้นับกันตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะผมมีโอกาสไปเจอน้องคนหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าติดตามเวลมีอัพติดตามลงทุนนิยมมานานแล้วนะคะรู้ว่าการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญรู้ว่าต้องออมเพื่อเกษียณรู้ว่าต้องลงทุนแต่ว่าสิ่งที่เขาเนี่ยทำไม่ได้ก็คือในวันนี้เขายังไม่สามารถเริ่มต้นได้เพราะว่าเขาอยู่ที่จุดติดลบนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนมากนักต้องทำอย่างไรดีวันนี้จริงๆก็อยากทำคลิปนี้มาตอบคำถามของเขานะคะสิ่งที่เฟิร์นชวนคิดค่ะวันนี้เนี่ยมีข้อมูลจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะบอกว่าเขาไปทำการสำรวจนะคะแล้วก็ไปจัดทำดัชนีที่ชื่อว่าดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณนะคะเพื่อไปวัดว่าคนไทยเนี่ยพร้อมสำหรับการเกษียณมากน้อยแค่ไหนพบว่าความพร้อมเนี่ยต่ำกว่า 40% หรือพูดอีกในนึงก็คือมีคนไทยถึงกว่า 60% ที่ไม่พร้อมสำหรับการเกษียณที่มาถึงแน่ๆในเร็ววันนี้และแถมเรายังมีโอกาสที่จะอายุขัยยืนขึ้นอีกด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าข้อมูลนี้ตรงกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาเลยนะคะสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ที่มีนวัตกรรมแล้วก็ความก้าวหน้าทางด้านการเงินอย่างมากแต่ว่าก็มีข้อมูลล่าสุดนะคะพบว่า 60% ของคนอเมริกันตัวเลขใกล้กันเลยนะคะยังไม่พร้อมที่จะเกษียณค่ะทีนี้วันนี้ฟลอยากชวนคิดนะคะว่าเราจะมาเริ่มต้นจากศูนย์ได้อย่างไรวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องลงทุนเลยนะคะแต่จะมาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็นิสัยบางอย่างนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นมีเงินเก็บกันได้นะคะฟันมีทั้งหมด5ข้อมาฝากกันค่ะข้อแรกก่อนเลยนะคะอยากบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องของนิสัยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเรารู้นิสัยการเงินของตัวเองมากน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่าคิดว่ารู้นะคะแต่เอาจริงไหมหลายคนไม่ค่อยรู้หรอกค่ะฟันเองก็ไม่รู้จนกระทั่งได้ทำสิ่งนี้สิ่งแรกที่อยากให้ทำเลยคือบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะอย่าเพิ่งร้องแล้วก็เปลี่ยนไปไหนนะคะเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ธรรมดาสามัญมากๆแต่มีความสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะนี่จะเป็นการเช็คนิสัยแล้วก็พฤติกรรมการใช้เงินแล้วก็การรับเงินของเราได้อย่างดีทีเดียวถ้าเราไม่รู้นิสัยการเงินของตัวเองไม่รู้รายรับรายจ่ายที่แท้จริงของเราในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยไม่รู้ก็ไม่รวยนะคะดังนั้นวันนี้อย่างที่ต้องทำก่อนเลยนะคะก็คือต้องทำบัญชีรับจ่ายนะคะทำอย่างไรวิธีการของเฟิร์นนะคะไม่ต้องใช้อะไรที่ซับซ้อนเลยค่ะใช้มือถือนี่แหละทุกคนมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปแอปพลิเคชันโน้ตก็ได้หรือว่าจะไปแอปพลิเคชันไหนก็ได้ที่สามารถจดได้นะคะเงินเข้าบวกเงินออกลบแค่นี้เองค่ะทุกๆบาททุกๆสตางค์นะคะทำต่อเนื่องไปวันแรกก็อาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะคะต้องบวกร้อยลบร้อยลบ200ลบ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เชื่อเฟิร์นเถอะว่าพอเราทำไปสักพักเราจะเกิดความเคยชินนะคะหรืออย่างน้อยๆนะคะพอครึ่งวันก็มารีวิวสักทีก็ได้ว่าเอ๊ะเรามีค่าใช้จ่ายอะไรผ่านไปแล้วบ้างหรือว่าถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะคะถ้าใครใช้บัญชีในการจ่ายเงินบัญชีเดียวเป็นหลักเนี่ยก็ลองดูจากตัวเลขในบัญชีก็ได้นะคะว่าเราโอนเงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนบ้างจดบันทึกไว้ในใบสลิปเงินโอนนะคะเราจะได้กลับมาเช็คได้แบบนี้เป็นต้นทำต่อเนื่องไปอย่างน้อยประมาณ3เดือนค่ะแค่3เดือนจริงๆเราจะรู้แล้วว่าพฤติกรรมเรานิสัยการเงินของเราการใช้เงินของเราเป็นอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกแต่ถ้าใครอยากทำให้ดีขึ้นนะคะเฟิร์นแนะนำแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราเห็นแล้วนะคะว่า3เดือนผ่านไปปุ๊บแล้วเราก็มีค่าใช้จ่ายจิปาถะเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะลองกลับมานั่งนิ่งๆรีวิวกับตัวเองสักหน่อยใช้เวลาแค่อาจจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะมานั่งไล่ดูนะคะว่ามีส่วนไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เงินออกจากกระเป๋าและดูไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่แต่รวมๆกันแล้วเนี่ย เราจ่ายแทบทุกวันวันละหลายครั้งหรือบางทีเนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นยอดหลักพันในแต่ละเดือนให้กับเราเนี่ยเสียเงินไปโดยใช่เหตุก็ได้ถ้าเราพอเห็นยอดค่าใช้จ่ายแบบนั้นเราก็จะตัดมันได้ง่ายขึ้นในการใช้จ่ายครั้งต่อไปฝนยกตัวอย่างตัวเองละกันนะคะฝนเองแต่ก่อนเป็นคนที่ชอบซื้อต้มหูมากนะคะเป็นคนที่ชอบใส่ต้มหูที่สุดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเครื่องประดับอะไรก็ได้แต่รู้สึกว่าต้องมีต้มหูก่อนออกจากบ้านอันนี้คือสมัยก่อนนะคะแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยเวลามีเวลาพักก็จะไปตามตลาดนัดนะคะแล้วก็จะซื้อต้มหูตลอดเวลาค่ะช่วงแรกที่เฟิร์นทำบันทึกรับจ่ายเนี่ยเฟิร์นก็จะจดไว้ตลอดเลยนะคะว่าเฟิร์นซื้อต้มหู29บาทก็ไม่แพงเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรบางคู่ก็99บาทบางคู่3คู่100แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จดบันทึกรับจ่ายไปเรื่อยๆพอผ่านไป3เดือนค่ะเรากลับมาเราก็ตกใจนะคะว่ามันมีค่าต้มหูแทบทุกวันเลยและแถมพอกลับมาดูสิ่งที่อยู่ที่บ้านก็คือมีต้มหูหลายคู่ที่เราไม่ได้แกะออกมาใช้เลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปได้นะเพราะว่าเราอาจจะเกิดความชอบเกิดความอยากได้แต่ว่ามันเป็นอารมณ์แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าเราผ่านมันไปเราก็อาจจะไม่รู้สึกเสียดายมันด้วยซ้ำนะคะเชื่อหรือเปล่าว่าหลังจาก3เดือนนั้นที่เฟิร์นทำบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยหลังจากนั้นพฤติกรรมการใช้เงินของเฟิร์นเปลี่ยนไปสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าเฟิร์นไม่ค่อยซื้อของจุกจิกอยู่แล้วพอเห็นค่าใช้จ่ายจุกจิกหลักที่เป็นต้มหูเนี่ยหลังจากนั้นไม่ซื้อต้มหูที่เป็นค่าใช้จ่ายจุกจิกอีกต่อไปเลยนะคะก็จะซื้อเฉพาะที่เราอยากได้จริงๆแล้วก็เราใช้ในการทำงานจริงๆแล้วก็มี value สมมติในอนาคตมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นเงินสดหรือว่ามีสภาพคล่องที่จะเทิร์นกลับมาได้อีกด้วยเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถปรับพฤติกรรมจากการทำบันทึกรับจ่ายของเราได้เฟิร์นทำได้เฟิร์นเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้เหมือนกันละค่ะนอกจากนี้นะคะบางคนก็มีค่าใช้จ่ายสมาชิกรายเดือนต่างๆนะคะที่เราเสียไปโดยที่เราเองก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ได้อย่างคุ้มค่าเพียงพอนะคะหรือแม้แต่ค่าโทรศัพท์มือถือนะคะที่อาจจะจ่ายค่าโทรในแต่ละเดือนหลายร้อยบาทนะคะแต่ทุกวันนี้เราโทรผ่าน LINE Call เป็นหลักแบบนี้เป็นต้นก็อาจจะปรับในส่วนของตัวค่าบริการที่เป็นแพ็คเกจได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ประหยัดเงินไปได้หลายร้อยบาทต่อเดือนปีนึงก็หลายพันเหมือนกันนะคะหรือบางคนเนี่ยรักสุขภาพหน่อยพอเห็นแล้วว่าเราซื้อขนมเอ่ยชานมเอ่ยกาแฟใส่นมเอ่ยวันหนึ่งหลายหลายแก้วนะคะแต่ว่ากินไม่เคยหมดสักกระแก้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะเราลองเปลี่ยนพฤติกรรมไหมดีกับสุขภาพด้วยคือหันมาทานน้ำเปล่าหรือว่าหันมาทานอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้นก็จะช่วยประหยัดเงินด้วยดีกับสุขภาพไปด้วยพร้อมๆกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สิ่งที่เราสามารถทำได้ในแต่ละคนเลยนะคะลองดูว่าเราทำแบบไหนได้บ้างนั่นคือข้อแรกค่ะจดบันทึกรับจ่ายก่อนค่ะส่วนขั้นที่2นะคะก็คือการเก็บก่อนใช้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องการปรับนิสัยแบบตรงๆเลยนะคะเพราะเฟิร์นเชื่อว่าเวลาเราได้เงินมาเนี่ยสิ่งที่เราจะคิดก่อนเลยก็คือจะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งอาจจะมีทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราอยากจะจ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช้อปปิ้งการซื้อของไปท่องเที่ยวหรือบัตรคอนเสิร์ตต่างๆก็ตามนะคะทีนี้เฟิร์นอยากให้ลองปรับนิดๆหน่อยๆ นะคะคือทุกครั้งที่ได้เงินมาค่ะสิ่งแรกที่จะคิดคือจะเก็บเงินเท่าไหร่ดีนะคะลองปรับวิธีคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสัก3เดือน6เดือน1ปีพอเราเริ่มปรับจนเป็นนิสัยพฤติกรรมของการบริหารจัดการเงินของเราก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะเก็บเท่าไหร่เนี่ยฝนอยากบอกว่าเอาเท่าที่ไหวละกันนะคะจริงๆแล้วตามหลักเนี่ยควรเก็บอย่างน้อย 10% ของรายได้เช่นสมมติรายได้ 10,000 บาทก็ควรเก็บสัก 1,000 บาทรายได้ 20,000 ก็ควรเก็บสัก 2,000 บาทรายได้ 30,000 ก็ควรเก็บสัก 3,000 บาทแบบนี้เป็นต้นแต่เข้าใจค่ะบางคนตึงๆนะคะแล้วก็ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถเก็บได้ 10% ไม่เป็นไรค่ะเอาตัวเลขกลมๆเท่าที่ไหวเช่น 30,000 บาทเก็บได้สัก 5% 1,500 บาทแบบนี้ก็ยังดีหรือเก็บได้แค่ 1,000 บาทหรืออีเวนแค่500บาทก็ยังดีนะคะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยพอได้เงินมาสิ่งแรกที่คิดคือจะเก็บเท่าไหร่ดีนะถ้าเป็นแบบนี้เราก็จะค่อยๆปรับนิสัยการเงินของเราได้เองนะคะดังนั้นเราก็จะมีเงินบวกในบัญชีรับจ่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าอยากทำให้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่เก็บแบบปกติค่ะเพราะว่าเก็บแบบปกติใส่เข้าบัญชีเดี๋ยวก็เอามาใช้อีกนะคะเฟิร์นมีวิธีการค่ะคืออยากให้ไปเก็บในอีกที่หนึ่งที่อาจจะช่วยให้มีดอกผลมากขึ้นแล้วก็ให้ไปไกลๆจากบัญชีใช้จ่ายปกติหน่อยนะคะก็คือการไปเปิดในบัญชีE-saving นั่นเองค่ะบัญชี E-saving เนี่ยเหมือนบัญชีเงินฝากปกติเลยนะคะคืออยู่ภายใต้สถาบันการเงินที่อยู่ในการดู ูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติดังนั้นอุ่นใจได้ไว้ใจได้ปลอดภัย 100% นะคะซึ่ง e-saving ในวันนี้เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบันการเงินนะคะก็มีตั้งแต่ 1.5% ไปจนถึง 6% ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยฝากเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าไม่เยอะมากก็อาจจะได้ 6% สำหรับเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่า 3% สำหรับเงินฝากที่ไม่เกิน 30,000 บาทแบบนี้เป็นต้นลองไปศึกษาดูหรือว่าเสิร์ชคำว่า e-saving ใน wealthmeup.com ก็ได้นะคะเรามีการเรียบเรียงนะคะสำหรับข้อมูลของเงินฝาก e-saving เอาไว้ให้ในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะซึ่งพอเราเอาเงินก้อนที่เราเก็บก่อนใช้เนี่ยไปฝากใน e-saving มันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ไกลมือหน่อยจริงๆมันก็เป็นการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะแต่ถ้าไม่ใช่บัญชีปกติที่เราใช้จ่ายทุกวันก็อย่าพยายามเปิดมันนะคะเก็บมันไว้นิ่งๆและเราก็จะได้ค่อยๆเห็นเงินเก็บของเราเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันเป็นพันไปปลายเป็นหลักหมื่นแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็จะทำให้เราเริ่มปรับนิสัยการเงินอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เงินเข้ามาคิดก่อนเลยว่าจะเก็บเท่าไหร่ดีนะไม่ใช่คิดว่าจะใช้เท่าไหร่ดีนะหลังจากนั้นนะคะมาลำดับที่3กันบ้าง นะคะก็คือไม่ก่อหนี้ก้อนใหม่หรือว่าไม่ใช้จ่ายอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเปรียบการเงินของเราเหมือนกับตุ่มน้ำนะคะรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเหมือนน้ำที่เติมเข้ามาในตุ่มส่วนค่าใช้จ่ายหรือว่าบรรดาหนี้สินก็เหมือนกับรูรั่วที่อยู่ในตุ่มใบนั้นนะคะถ้าเราสามารถอุดรูรั่วได้มากเท่าไหร่ตุ่มน้ำนั้นก็จะเต็มมากขึ้นเท่านั้นนะคะแม้ว่าจะมีรายได้แบบเดิมก็ตามเพราะว่ายังไงเราเติมน้ำมาทุกๆเดือนทุกๆเดือนในปริมาณที่เท่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าเรายิ่งไปเจาะรูเยอะๆค่าใช้จ่ายเยอะๆหนี้สินเยอะๆน้ำก็ไม่มีวันเต็มสักทีเราก็จะเหนื่อยกับการใช้แรงทำเงินไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นสิ่งที่เฟิร์นชวนคิดข้อที่3ก็คืออย่าก่อหนี้ก้อนใหม่นะคะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ได้เงินมานอกจากจะคิดว่าเราจะเก็บเท่าไหร่ดีนะก็ให้ใช้น้อยกว่าที่หามาได้เสมอนะคะแล้วถ้าอยากทำให้ดีขึ้นค่ะวิธีการคืออะไรก็คือให้พยายามปิดหนี้ก้อนเก่าให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราไหวเลยนะคะส่วนถ้าใครมีหนี้ที่เป็นลดต้นลดดอกเนี่ยโปะได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าการโปะหนี้ก็จะทำให้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายในอนาคตเนี่ยมันค่อยๆลดลงในท้ายที่สุดนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเราเนี่ยพยายามอุดรูรั่วได้มากเท่าไหร่ตุ่มน้ำของเราตุ่มน้ำความมั่งคั่งของเราก็จะเต็มเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนนี้เฟิร์นเรียกว่าเป็นการตามล่าหาเงินฟรีค่ะเงินฟรีมีอยู่จริงนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนเนี่ยมีเงินฟรีอยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นประกันสังคมนะคะประกันสังคมเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างทีเดียว1ก็คือทำฟันฟรีนะคะจะขูดหินปูนจะอุดฟันจะรักษาอะไรก็ได้นะคะปีละ900บาทเราไปเช็คสิทธิ์สักหน่อยนะคะว่าเอ๊ะเวลาเราทำฟันแต่ละครั้งเนี่ยเราไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเสียสตางค์อย่างน้อยประหยัดไปได้ตั้ง900บาททีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็มีสิทธิ์อื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของตรวจสุขภาพประจำปีก็ฟรีเหมือนกันสำหรับใครที่มีประกันสังคมนะคะหรือว่าบางบริษัทเขามีประกันกลุ่มให้นะคะเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ประกันกลุ่มของบริษัทด้วยจะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเองนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่า Provident Fund บริษัทไหนมีโชคดีมากนะคะเพราะว่าคุณเป็นแค่ไม่ถึง 2% ของบริษัททั่วประเทศไทยที่นายจ้างเขาใจดีให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับคุณเพราะฉะนั้นรักนายจ้างให้มากๆทำงานให้เต็มที่ค่ะวิธีการก็คือให้ใช้สิทธิ์เท่าที่เราจะใช้ได้นะคะโดยเฉพาะถ้านายจ้างบอกว่าคุณใส่มาเท่านี้นายจ้างจะใส่ให้เท่านั้นก็ใส่ให้เต็มสิทธิ์นั่นเลยเช่นบางบริษัทมีแบบนี้ค่ะบอกว่าคุณจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วนายจ้างจะใส่ให้เท่ากับที่คุณใส่ถ้าเป็นแบบนั้นเราควรจะใส่ให้เต็มสิทธิ์เลยนะคะเช่นบางบริษัทกำหนดไว้ว่าจะใส่ให้สูงสุด 5% นะคะถ้าเราใส่ 5% นายจ้างก็ใส่ 5% แปลว่าเราได้เงินฟรีจากนายจ้างสมทบเข้ามาและแถมเรายังได้หักออมเงินในส่วนของเงินสะสมของตัวเราอีกด้วยและเงินก้อนนี้ยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกเห็นไหมคะมีประโยชน์3ต่อทีเดียวสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลองดูนะคะลองเช็คสิทธิ์ส่วนนี้ดูค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะถ้าใครเนี่ยมีรายได้ที่อาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์หรือไม่ก็ถึงเกณฑ์แล้วแหละแต่สามารถขอคืนภาษีได้อย่าลืมใช้สิทธิ์ของคุณด้วยเพราะว่าเงินภาษีที่คุณเสียไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะการขอคืนได้ก็เท่ากับว่าเราได้เงินของเราที่ควรจะเป็นของเราเนี่ยกลับคืนมาในการเก็บออมแล้วก็ในการใช้จ่ายในอนาคตนั่นเองอย่าลืมนะคะได้เงินคืนภาษีมาต้องคิดอย่างแรกเลยว่าเราจะเก็บเท่าไหร่ดีนะไม่ใช่จะใช้ไปทำอะไรดีนะจะได้ค่อยๆปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมการใช้เงินนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเราก็ควรจะต้องตามเก็บให้หมดนะคะเช่นบางคนผ่อนบ้านมีดอกเบี้ยบ้านเนี่ยอย่าลืมนะมันเอาไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยบางคนเนี่ยใจบุญชอบบริจาคไม่ว่าจะเป็นวัดจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลอย่าลืมเก็บใบเสร็จเอาไว้ด้วยหรือไม่ก็ยื่นผ่านฟอร์ม e-donation นะคะเราก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยเป็นต้นค่ะแต่ถ้าอยากทำให้ดีขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการตามล่าหาเงินฟรีเนี่ยแล้วก็พอมีกำลังในการจะลงทุนนะคะสิ่งที่เฟิร์นจะแนะนำก็คือเราควรที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีให้คุ้มนะคะเงินก้อนที่เราจะลงทุนเงินก้อนที่เราจะซื้อประกันเนี่ยก็ลองลงทุนหรือว่าซื้อประกันในสิทธิ์ที่สามารถลดหย่อนได้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้เงินคืนกลับมาในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะวิธีการที่5นะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นในการเปลี่ยนนิสัยแล้วก็พฤติกรรมในการเงินนะคะก็คือให้เก็บเงินฉุกเฉินก่อนอย่างที่บอกไว้นะคะวันนี้ไม่คุยเรื่องการลงทุนเลยค่ะเน้นเรื่องของการเริ่มจากศูนย์เลยนะคะถามว่าเงินฉุกเฉินทำไมถึงสำคัญกว่าการลงทุนเพราะมันบอกว่าอยู่แล้วนะคะว่าถ้าฉุกเฉินเรามีเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้ให้อุ่นใจค่ะโดยปกติเนี่ยถ้าตามหลักเลยนะคะอย่างที่ทราบกันดีก็คือจะอยู่ที่3-6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนจำได้ไหมคะที่เราคุยกันตอนต้นว่าเงินที่เราได้มาจากการหาเงินจากการใช้แรงทำเงินจากการทำงานเนี่ยนะคะให้เก็บก่อนใช้แล้วก็เก็บเนี่ยแหละให้เป็นเงินฉุกเฉินก็ได้ใน e-saving ยิ่งดีนะคะถามว่าเราเก็บอย่างไรเราก็ต้องคำนวณว่าเราควรจะมีเงินฉุกเฉินเท่าไหร่เช่นถ้าเราใช้จ่ายเดือนละ10,000บาทแล้วก็ควรจะมีเงินฉุกเฉินอย่างน้อย30,000-60,000บาทเก็บเอาไว้นิ่งๆเลยใน e-saving เพื่อจะได้มีสภาพคล่องถ้าฉุกเฉินจริงๆแต่ถ้าไม่ฉุกเฉินเก็บไว้ไม่ต้องเอาเงินออกมานะคะเก็บเอาไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ยิ่งนานยิ่งดีดอกเบี้ยก็จะได้เดินด้วยนอกเหนือจากนี้เองนะคะถ้าเราสามารถที่จะเก็บเงินฉุกเฉินก้อนที่ใหญ่ขึ้นก็จะทำให้เราอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนบอกว่าไม่กล้าลงทุนเฟิร์นก็จะบอกว่าไม่กล้าลงทุนก็ไม่ต้องลงทุนนะคืออย่างน้อยขอให้เก็บเงินก่อนอย่างน้อยให้มั่นใจว่าเราเนี่ยมีเงินเพียงพอสำหรับใช้ในอนาคตในยามฉุกเฉินหรือแม้แต่ในวันที่เราจำเป็นต้องใช้เงินถ้าเราไม่สามารถหารายได้จากการทำงานได้แล้วนะคะอย่างน้อยก็มีเงินก้อนนี้ไว้อุ่นใจยังไม่ต้องรีบลงทุนก็ได้เริ่มจากการเก็บเงินฉุกเฉินแล้วเงินฉุกเฉินถ้ามันจะเป็นก้อนใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะอย่างน้อยเราก็อุ่นใจเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเรื่องการลงทุนถ้ากระโจนเข้าไปลงทุนทางที่ไม่มีความเข้าใจไม่มีความรู้อาจจะเจ็บกว่าการไม่ลงทุนก็ได้นะคะดังนั้นไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งในการลงทุนแต่อย่างใดแค่เก็บเงินไว้ก็พอค่ะทีนี้ถ้าอยากทำให้ดีขึ้นนะคะเงินฉุกเฉินก็ควรจะไปหาดอกผลที่ดีขึ้นเหมือนกันก็คือการฝาก e-saving เนี่ยแหละค่ะเนื่องจากว่า e-saving เนี่ยก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ดอกเบี้ยก็ดีกว่าการฝากแบบเงินฝากทั่วไปด้วยนะคะบางเจ้าก็ให้ถึง 6-8 เท่าของเงินฝากออมทรัพย์ด้วยซ้ำลองศึกษาอันเนี้ยเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะคะอย่างน้อยก็แค่เป็นการโยกเงินจากเงินฝากแบงค์นึงไปอีกแบงค์นึงที่ไม่มีสมุดคู่ฝากแต่เราก็สามารถทำธุรกรรมได้เหมือนกับโมบายแบงกิ้งอื่นๆเลยด้วยค่ะมาทวนกันอีกครั้งละกันนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็อยากจะเป็นคนที่อย่างน้อยที่สุดมีเงินเก็บมีเงินออมเอาไว้ใช้ในยามที่เราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะในยามฉุกเฉินในยามที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่หรือว่าในยามเกษียณก็ตามนะคะ5ข้อนี้ทำตามกันได้เลยค่ะด้วยการปรับแล้วก็เปลี่ยนนิสัยทางการเงินนะคะอย่างแรกเลยทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะอย่างที่2คือเก็บก่อนใช้ทุกครั้งได้เงินมาคิดก่อนเลยอย่างแรกว่าเก็บเท่าไหร่ดีไม่ใช่จะใช้เท่าไหร่นะคะอย่างที่3ค่ะก็คืออย่าก่อหนี้ใหม่แล้วก็พยายามอุดรูรั่วเช่นหนี้เก่าๆก็โปะไปนะคะแล้วก็ปิดไปจะได้สบายใจแล้วก็ปลอดหนี้ในท้ายที่สุด4ค่ะอย่าลืมตามล่าหาเงินฟรีนะคะสวัสดิการต่างๆที่มีใช้ให้คุ้มประกันสังคมประกันกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่าการขอคืนภาษีและสุดท้ายค่ะก็คือเก็บเงินฉุกเฉินก่อนเลยอย่างน้อยเนี่ยต้องมีให้อุ่นใจ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่ะ ฟันเชื่อนะคะว่าถ้าเราแค่ทำได้แบบนี้นะแค่เบื้องต้นก่อนนะคะ5ข้อนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลาสักหน่อยเนาะแต่อย่างน้อยปลายปีมันน่าจะพอเริ่มเห็นผลและลองดูค่ะลองตั้งปณิธานดูนะคะกำลังจะก้าวสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปีพอดีเลยเราทำตัวบันทึกรายรับรายจ่ายสัก3เดือนก่อนนะคะเริ่มเก็บเงินด้วยนะคะเริ่มจัดการหนี้สินด้วยเริ่มอุดรูรั่วด้วยนะคะปลายปีถ้าเริ่มมีเงินเก็บแล้วนะคะคอมเมนต์มาบอกกันนิดหนึ่งละกันจะได้เป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการทำตาม5ข้อนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดเป็นกำลังใจให้นะคะกับทุกคนที่เริ่มจากศูนย์ฟันเองก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเฟิร์นทำได้เฟิร์นเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ค่ะอยากมีเงินใช้เดือนละ 15,000 บาทหลังเกษียณต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้ลงทุนนิยมมีคำตอบมาให้ค่ะตอนนี้เขาอายุ32ปีนะคะตั้งใจเกษียณตอนอายุ60ปีนะคะแล้วก็คาดว่าอายุขัยจะอยู่ที่80ปีถ้าอยากใช้เงินหลังเกษียณเดือนละ 15,000 บาทต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเฟิร์นเชื่อว่านี่เป็นแนวทางที่ใครหลายคนน่าจะไปปรับใช้ได้นะคะเฟิร์นจะบอกวิธีแล้วก็หลักการในการคิดนะคะที่เหลือเนี่ยสามารถไปปรับใช้ตามอายุขัยตามเงินที่เราต้องการรวมถึงอายุของเราได้เองเลยนะคะอย่างแรกค่ะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่กันแน่ซึ่งคำตอบของคำถามนี้นะคะก็คิดกลับไปได้สมมติถ้าเราต้องการเดือนละ 15,000 บาทแปลว่า1ปีก็คูณ12เข้าไปต้องการเงินใช้ปีละ 180,000 บาทนะคะเราคาดว่าเราจะใช้ชีวิตหลังเกษียณประมาณ20ปีก็เอา 180,000 บาทไปคูณ20ก็ได้เท่ากับ 3,600,000 บาทนั่นเองค่ะตัวเลขนี้ตั้งไว้ในใจก่อนเลยนะคะคำถามก็คือเราจะไปถึง 3,600,000 บาทได้อย่างไรน้องคนนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าตอนนี้เขามีสินทรัพย์แล้วหรือเปล่าลงทุนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเฟิร์นเลยตั้งต้นให้จากศูนย์เลยนะคะสมมุติท่านเริ่มต้นจากศูนย์นะคะไปดูกันว่าเขาต้องลงทุนอย่างไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายค่ะด้วยระยะเวลาลงทุนที่นานถึง28ปีนะคะนั่นแปลว่าก็น่าจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงพอได้นะคะและที่สำคัญก็คือการลงทุนได้นานพอก็จะสามารถทนกับความผันผวนของตลาดได้เช่นกันค่ะสมมติถ้านำเงินก้อนนี้ไปลงทุนนะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนประมาณ 7% ต่อปีถ้าเป้าหมาย 3,600,000 บาทในระยะเวลา28ปีค่ะจะต้องใช้เงินทั้งหมด 3,700 บาทต่อเดือนค่ะลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Averaging ต่อเนื่องไปเลยนะคะ 3,700 บาทนะคะหรือบางคนบอกว่า 4,000 บาทได้ไหม 3,500 บวกลบได้หรือเปล่ายืดหยุ่นได้ค่ะอายุเยอะขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นภาระน้อยลงค่อยเติมเงินก็ได้เช่นกันนะคะแต่นี้เห็นภาพคร่าวๆก่อนนะคะว่าถ้าเราลงทุนได้ 3,700 บาทต่อเดือนก็จะทำให้ผลตอบแทน 7% ต่อปีนั้นส่งผลให้เรามีเงิน 3,600,000 บาทในวัย60ปีค่ะหลังจากได้เงินตามเป้าหมาย 3,600,000 บาทแล้วนะคะจริงๆก็มีสัก 2-3 วิธีที่สามารถทำได้ไม่จำเป็นที่เราจะต้องถอนเงินมาใช้ทั้งหมดทีเดียวค่ะวิธีแรกนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากเสี่ยงเลยนะคะอยากจะเก็บเงินไว้นิ่งๆก็ไปฝากบัญชีออมทรัพย์ก็ได้บัญชี e-saving ก็ได้เราคุยกันไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ถอนเงินมาใช้ได้เช่นกันนะคะเดือนละ 15,000 บาทไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็คาดว่าอายุ80ปีนะคะเราเนี่ยก็จะลาจากโลกนี้ไปซึ่งนั่นเท่ากับว่าเราจะไม่มีเงินเหลือติดตัวอีกเลยนั่นคือวิธีการแรกนะคะแต่ว่าค่อนข้างปลอดภัยค่ะแต่ฝนอยากชวนคิดวิธีการที่2นะคะวิธีการที่2คือเราไม่หยุดแค่การนำเงินไปฝากไว้เฉยๆแต่เรานำเงินก้อนเนี้ยไปทำงานด้วยให้เงินเกษียณทำงานด้วยนะคะ Stay Invest ต่อเนื่องไปค่ะเพราะว่าเรามีเวลาอีก20ปีแน่ที่เงินเนี่ยสามารถทำงานแล้วก็ต่อยอดให้กับเรากลับมาได้แต่อาจจะลดความเสี่ยงลงสักหน่อยนะคะไปลงทุนในกองทุนรวมผสมหรือว่ากองทุนที่สร้างอินคัมให้กับเรานะคะอย่างเช่น REIT หรือว่าสังหาริมทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้สม่ำเสมอหรือพวกโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure Fund ก็ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะ3,600,000 บาทตั้งไว้แล้วไปดึงเฉพาะผลตอบแทนมาใช้ค่ะถ้าเราอยากใช้เงินปีละ 180,000 บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทก็แปลว่าเราจะดึงเงินมา 5% ของ 3,600,000 บาทมาใช้ทุกๆปีทุกๆปีนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าถ้าเราสามารถหาผลตอบแทนได้ 5% ต่อปีเราก็ใช้แค่ผลตอบแทนของเงิน 3,600,000 บาทไปเรื่อยๆจนสิ้นอายุขัยค่ะ นั่นก็หมายความว่าในวัย80ปีเราก็จะยังมีเงิน3,600,000 บาทโดยประมาณอยู่เพราะว่าเราคีปลงทุนต่อเนื่องนะคะเราแค่ดึงเงินจากส่วนผลตอบแทนมาใช้เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราอายุยืนมากกว่านั้นเราก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ใช่อายุ80โอ้ยยังแข็งแรงดีอยู่เลยทำยังไงดีเงินหมดแล้วไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรายังมีเงินต้น 3,600,000 บาทที่ทำงานแล้วก็ดึงดอกผลมาใช้ 5% ต่อปีต่อเนื่องไปได้ค่ะ2วิธีแรกอาจจะสุดตรงไปสักหน่อยนะคะคือวิธีแรกก็คือปลอดภัยเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเลยนะคะเซฟสุดๆซึ่งก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราอายุยืนกว่านั้นถ้าเราต้องใช้เงินมากกว่านั้นเนี่ยเราจะไหวหรือเปล่าส่วนวิธีที่2เองก็อาจจะรู้สึกว่าสุดตรงไปเหมือนกันเพราะว่าถ้าตลาดผันผวนระหว่างทางเนี่ยนะคะผลตอบแทนไม่ได้ 5% ล่ะกลายเป็นติดลบล่ะปีนั้นเราจะกล้าใช้เงินไหมเงินต้นเราจะหายหรือเปล่านะคะก็อาจจะทำให้ใครหลายคนไม่กล้าให้เงินงานแบบ 100% เต็มนะคะทีนี้มันมีข้อเสนอวิธีที่3ค่ะก็คือผสมกันนะคะนำวิธีที่1กับ2มาบวกกันค่ะวิธีนี้ฟันอยากให้แบ่งเงินเป็น3ก้อนนะคะแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยก็มีเป้าหมายต่างกันแล้วก็นำเงินไปวางในที่ที่ต่างกันด้วย3ก้อนจาก3,600,000 บาทก็อาจจะเป็นก้อนละ1,200,000 บาทนะคะอย่างก้อนแรก1,200,000 บาทนะคะก็อยากจะให้ไปวางในเงินฝากออมทรัพย์หรือว่า e-saving นะคะที่มีความเสี่ยงต่ำๆนะคะแล้วก็มีความแน่นอนสูงๆไม่ต้องไปเน้นหาผลตอบแทนเลยเงินก้อนนี้ก็จะนำมาใช้สำหรับช่วงปีแรกๆของวัยเกษียณนะคะ 15,000 บาทถอนมาทุกเดือนทุกเดือนจำนวน 1,200,000 บาทเนี่ยนะคะก็จะใช้ได้ประมาณ80เดือนหรือว่าประมาณ 6-7 ปีนะคะช่วงแรกๆก็สบายใจแล้วนะคะถอนเงินมาใช้แบบไม่ต้องกังวลว่าตลาดจะผันผวนหุ้นจะตกสินทรัพย์เราจะติดลบนะคะส่วนเงินอีก2ก้อนหรือประมาณ 2,400,000 บาทนะคะก็แบ่งไปลงทุนได้ค่ะเพราะว่ามีเวลาอีกกว่า10ปีทีเดียวนะคะเงินก้อนที่2 1,200,000 บาทอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหน่อยนะคะอย่างเช่นตลาดตราสารหนี้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็กองทุนรวมผสมก็ได้นะคะหรือแม้แต่ REIT หรือว่า Infrastructure Fund นะคะที่ให้ผลตอบแทนในรูปของ Income แบบสม่ำเสมอหรือถ้าใครมีความรู้เรื่องการลงทุนนะคะอาจจะไปซื้อหุ้นปันผลก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็หวังผลตอบแทนราวๆ 4-5% จากก้อนที่2นี้ค่ะส่วนก้อนที่3อีก1,200,000บาทนะคะเรายังไม่ได้ใช้ในเร็ววันนี้แน่นอนนะคะอย่างน้อยๆก็อีกสัก10กว่าปีค่ะดังนั้นเราก็อาจจะไปลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงมากหน่อยนะคะเช่นกองทุนหุ้นโลกนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยทำงานแล้วก็สามารถสร้างดอกผลให้กับเราต่อเนื่องไปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่นี่ไม่ใช่สูตรตายตัวนะคะนี้เป็นสูตรที่ฝนเองแนะนำว่าอาจจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ท้ายที่สุดขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะท่านเราบอกว่าเราก็ไม่อยากเสี่ยงสูงนะคะเงิน2ก้อนหลังอาจจะไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำหรือว่าเสี่ยงปานกลางก็ได้จะได้ไม่รู้สึกว่าโอ้ใจต้องมาเต้นแรงในช่วงแก่ๆหรือว่าช่วงสูงวัยนะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ฉันเข้าใจเรื่องการลงทุนดีนะคะก็สามารถปรับสัดส่วนตามความเหมาะสมของตัวเองได้แต่อย่างน้อยๆควรจะมีก้อนนึงเอาไว้ให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถเบิกถอนมาใช้ได้โดยไม่ต้องไปกังวลกับความผันผวนของตลาดนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้ใครหลายคนไปปรับใช้ได้สำหรับการวางแผนเกษียณของตัวเองนะคะเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วก็ทำให้เราเกษียณสุขได้เพราะว่าจริงๆแล้วเงินเกษียณเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ใครหลายคนอาจจะลืมนึกถึงจริงๆยิ่งรู้เร็วยิ่งเริ่มต้นเร็วลงทุนเร็วยิ่งดีนะคะแล้วก็อย่าลืมอดทนรวยแล้วก็ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานไปพร้อมๆกันด้วยค่ะลงทุนนิยมวันนี้เอาใจคนที่อยากเกษียณเร็วค่ะคำถามก็คือถ้าเราอยากจะเกษียณอายุตอน50ปีทำได้หรือเปล่าและต้องทำอย่างไรบ้างค่ะถ้าอยากจะเกษียณอายุเร็วหน่อยนะคะสักประมาณ50ปีจะสามารถทำได้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีวิธีไหนเพื่อที่จะตอบโจทย์เป้าหมายนี้ได้บ้าง นะคะวันนี้ฟันชวนคิดค่ะมีวิธีหลักๆอยู่2 ส่วนด้วยกันนะคะที่อยากจะชวนคิดซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นแล้วก็ ชื่อว่าสามารถไปปรับใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเกษียณอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะอย่างแรกเลยคือต้องรู้เป้าหมายให้ชัดเจนก่อนนะคะเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วนะคะว่าวิธีการตั้งเป้าหมายของเฟิร์นอักษรย่อคล้ายๆกับ Work From Home เลยนะคะ W ย่อมาจาก What ก็คือเป้าหมายอะไร F ย่อมาจาก For How Long ต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแล้วก็ H ย่อมาจาก How Much คือต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะมาดูดีกว่าว่าแล้วเป้าหมายนี้เราจะตอบ WFH ได้อย่างไรบ้างค่ะคำถามแรกคือ W คือ What นะคะหรือว่าเป้าหมายอะไรจริงๆแล้วคนที่ถามมาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเป้าหมายคืออยากเกษียณตอนอายุ50ปีนะคะคำถามต่อมาคือ For How Long ก็คือต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนซึ่งส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และเราตั้งใจจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่นะคะสมมติว่าตอนนี้คนที่ถามมาอายุ30ปีนะคะแล้วก็ตั้งใจจะเกษียณตอนอายุ50ปีแปลว่าคำถาม for how long หรือว่าอีกนานแค่ไหนถึงจะถึงเป้าหมายเนี่ยก็แปลว่าใช้เวลาอีก20ปีนั่นเองค่ะคำถามที่3คือ how much นะคะคือต้องใช้เงินเท่าไหร่ส่วนนี้ก็แตกต่างกันไปอีกนะคะบางคนใช้เงินมากบางคนใช้เงินน้อยบางคนเนี่ยอาจจะใช้เงินน้อยแต่ใช้เวลามากหรือบางคนใช้เงินมากแต่เวลาน้อยหน่อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเราต้องประเมินอายุขัยของเราก่อนนะคะซึ่งก็อาจจะดูได้จากอายุขัยของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็บวกเพิ่มไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าทุกๆ10ปีอายุเราเนี่ยจะยืนขึ้นประมาณ1ปีนั่นเองกว่าเราจะถึงวัย60เนี่ยนะคะอายุขัยของเราก็คงจะขยายขึ้นทั้งจากอาหารการกินการดูแลตัวเองแล้วก็วิวัฒนาการทางการแพทย์ด้วยนะคะในที่นี้ฝนตั้งให้เป็นอายุขัย80ปีค่ะดังนั้นถ้าถามว่าเขาใช้เวลาหลังเกษียณกี่ปีคำตอบก็คือ30ปีนั่นเองมาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้วเงินที่ต้องเตรียมหลังเกษียณคือกี่บาทกันแน่แต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเรามีความต้องการในการใช้เงินที่ไม่เหมือนกันนะคะฝนลองคิดตัวเลขคร่าวๆมาให้นะคะประมาณสัก 30,000 บาทค่ะจริงๆ 30,000 บาทวันนี้ถามว่ามูลค่าในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าอีก20ปีข้างหน้าด้วยอัตราเงินเฟ้อประมาณ 3% ต่อปีอาจจะเหลือแค่ 17,000 บาทเท่านั้นนะคะแต่เราคิดก่อนเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจหลักการนะคะ 30,000 บาทต่อเดือนเท่ากับ 360,000 บาทต่อปีค่ะสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่เป็นขอแยกเป็น2วิธีค่ะวิธีแรกคือออมแบบปลอดภัยแบบเซฟๆเลยนะคะซึ่งวิธีนี้คิดคำนวณง่ายมากเอา 360,000 บาทไปคูณ30ปีคืออายุที่เราจะใช้หลังเกษียณจนถึงสิ้นอายุขัยคือ50ถึง80นั่นเองนะคะเท่ากับ30ปีก็ไปคูณ 360,000 บาทแปลว่าเราต้องมีเงินเตรียมไว้ในกระเป๋าเลย 10,800,000 บาทในวันที่เราเกษียณนะคะเพื่อให้เราใช้ไปจนถึงวันสิ้นอายุขัยได้เดือนละ 30,000 บาทค่ะแต่แบบนี้ก็อาจจะมีข้อด้อยสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าถ้าวันที่เราอายุ80ปีปุ๊บเงินในบัญชีของเราอาจจะแทบไม่เหลือเลยไม่เหลือเป็นมรดกให้ลูกหลานไม่ว่าแถมถ้าเราอายุยืนกว่านั้นอาจจะไม่เพียงพอในการใช้จ่ายด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้เงินไปทำงานเก็บไว้แบบปลอดภัยเลยค่ะอีกหนึ่งวิธีการนะคะก็คือเรานำเงินแบ่งไปลงทุนบ้างค่ะอาจจะลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงมานะคะเพื่อสร้างผลตอบแทนประมาณสัก 5% ต่อปีและเราก็ดึงเงินก้อนนั้นนั่นแหละมาใช้นะคะวิธีการคำนวณ นะคะว่าเราต้องมีเงินต้นเท่าไหร่เพื่อที่จะนำดอกผลมาใช้หลังเกษียณนะคะเฟิร์นมีสูตรง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวิธีการก็คือให้เรานำจำนวนเงินที่เราต้องการใช้ในแต่ละปีเป็นตัวตั้งหารด้วยเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่เราคิดว่าเราจะทำได้จากการลงทุนนะคะอย่างเช่นในที่นี้ก็คือ 360,000 บาทตั้งเพราะว่าเราอยากใช้เงินเดือนละ 30,000 บาทปีหนึ่งก็คูณ12เข้าไปเท่ากับ 360,000 บาทตั้งไว้ค่ะแล้วก็หารด้วยผลตอบแทนคาดหวังนะคะซึ่งถ้าเราลงทุนความเสี่ยงไม่ต้องมากนะคะให้ผลตอบแทนประมาณสัก 5% ต่อปีแล้วก็เอา 5% หรือว่า 0.05 ไปหารเลยค่ะ 360,000 หาร 0.05 ก็เท่ากับ 7,200,000 บาทนั่นคือเงินต้นที่เราต้องหาให้ได้และหลังจากนั้นก็นำเงินเนี้ยไปลงทุนนะคะ 7,200,000 บาทหาผลตอบแทนปีละ 5% ก็เท่ากับว่าเราจะมีเงินใช้เดือนละ 30,000 บาทหรือว่าปีละ 360,000 บาทนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วนะคะในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเช่นถ้าเรายุยืนกว่า80ปีก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดนะคะเพราะว่าเราดึงแค่ดอกผลมาใช้เงินต้นก็น่าจะยังอยู่ใกล้ๆ 7,200,000 เนี่ยแหละอาจจะ มากกว่าหรือน้อยกว่า7ล้าน2แสนบาทก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะบวกกับถ้าใครไม่อยู่บนโลกนี้และลาจากไปแล้วเงิน7ล้าน2แสนบาทนี้ก็ยังเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานหรือถ้าใครไม่มีลูกหลานก็ส่งต่อให้กับองค์กรการกุศลได้อีกด้วยเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วการให้เงินทำงานไม่ได้ดีแค่กับตัวเราตอนมีชีวิตอยู่แต่ดีกับคนข้างหลังเราหรือดีกับสังคมตอนเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วด้วยล่ะค่ะหลังจากเรารู้แล้วนะคะว่าเป้าหมายเราคืออะไรก็คือการเกษียณตอนอายุ50ปีเราต้องใช้เวลากี่ปีถึงเป้าหมายก็คือประมาณสัก20ปีก็คือตั้งแต่อายุ30ถึง50ปีรวมถึงเราต้องมีเงินใช้หลังเกษียณเนี่ยนะคะเตรียมไว้7ล้าน2แสนบาทเพื่อนำดอกผลมาใช้จ่ายคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายเพื่อนำตารางมาเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเราอายุ30 35หรือ40เนี่ยนะคะเราอยากจะไปถึงเป้าหมาย7ล้าน2แสนบาทด้วยการลงทุนสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกันต้องใช้เงินลงทุนเดือนละเท่าไหร่บ้างค่ะมาเริ่มจากคนที่อายุอาจจะใกล้ๆเกษียณหน่อยนะคะเช่นวันนี้อายุ40ปีแล้วก็กำลังจะเกษียณตอนอายุ50ปีเพราะว่าอยากเกษียณเร็วเนาะโจทย์ของเราในวันนี้คำถามก็คือต้องทำอย่างไรเพื่อให้มีเงิน7ล้าน2แสนบาทอันนี้ฟันตีกลมๆเลยนะคะคือเราเริ่มต้นจากศูนย์พร้อมๆกันนะคะทั้งที่ความเป็นจริงแต่ละคนอาจจะเริ่มต้นจากหลักแสนหรือหลักล้านแล้วก็ได้แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะเราอยากจะให้เห็นเลยว่าถ้าเริ่มจากศูนย์ต้องทำอย่างไรระยะเวลาลงทุน10ปีค่ะถ้าอยากได้เงิน7ล้าน2แสนบาทหากหาผลตอบแทนได้ 3% ต่อปีเนี่ยจะต้องเก็บเงินถึงเดือนละ 52,000 บาททีเดียวนะคะหลายคนปาดเหงื่อเลยค่ะเพราะว่าเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากทีเดียวแต่ถ้าเราหาดอกผลจากการลงทุนได้มากกว่านี้ล่ะสักประมาณ 5% ต่อปีนะคะเงินที่ต้องใช้ก็จะลดลงค่ะเรานำเงินไปลงทุนเดือนละ 47,000 บาท10ปีเราก็จะมีเงิน7ล้าน2แสนบาทหรือถ้าเราหาผลตอบแทนได้ประมาณ 7% ต่อปีจากการลงทุนทั้งหุ้นในประเทศและต่างประเทศเงินลงทุนต่อเดือนเราก็จะเหลือ 43,000 บาทละค่ะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับใครที่อายุใกล้ๆเกษียณแล้วแล้วก็เพิ่งมาเริ่มต้นเก็บไม่เป็นไรค่ะเริ่มดีกว่าไม่เริ่มรู้วันนี้ดีกว่ารู้วันหลังนะคะแต่ถ้าใครมีเวลามากหน่อยนะคะตั้งเป้า7ล้าน2แสนบาทแล้วก็มีเวลาสัก15ปีกว่าจะถึงเป้าหมายเงินลงทุนต่อเดือนก็จะลดลงค่ะผลตอบแทน 3% ต่อปีใช้เงินลงทุนเดือนละ 32,000 บาทผลตอบแทน 5% ต่อปีใช้เงินลงทุนเดือนละ 28,000 บาทผลตอบแทน 7% ต่อปีใช้เงินลงทุนเดือนละ 24,000 บาทค่ะยิ่งเวลานานยิ่งมีโอกาสแล้วก็ยิ่งน่าอิจฉานะคะถ้าใครมีเวลา20ปีก่อนที่จะเกษียณนะคะถ้าคุณอยากมีเงิน7ล้าน2แสนบาทเอาไว้อุ่นใจแล้วก็ทำให้คุณสามารถใช้ดอกผลได้ปีนึงประมาณ 360,000 บาทหรือว่า 30,000 บาทต่อเดือนเนี่ยนะคะถ้าคุณหาผลตอบแทนได้ 3% ต่อปีในช่วงเวลาที่คุณยังทำงานอยู่คุณก็ต้องให้เงินทำงานเดือนละ 22,000 บาทเพื่อเป้าหมาย7ล้าน2ในอีก20ปีข้างหน้าค่ะแต่ถ้าดอกผลของคุณเพิ่มขึ้นเป็น 5% เพิ่มความเสี่ยงอีกสักหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีเวลาลงทุนตั้ง20ปีแน่เงินต้นของคุณที่ใช้ในแต่ละเดือนก็จะลดลงเหลือ 18,000 บาทค่ะยิ่งถ้าใครนะคะสามารถที่จะลงทุนในความเสี่ยงได้มากหน่อยอย่างเช่นลงทุนในหุ้นในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยกระจายลงทุนตราสารหนี้บางส่วนหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ให้อินคัมได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างผลตอบแทนประมาณ 7% ต่อปีค่ะนั่นแปลว่าคุณจะต้องลงทุนเดือนนึง 14,500 บาทเพื่อให้ถึงเป้าหมาย 7 ล้าน 2 แสนบาทในอีก20ปีข้างหน้าค่ะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็อาจจะมี2ส่วนนะคะบางคนบอกมีกำลังใจแหละเราก็ต้องเดินหน้าลงทุนให้เงินทำงานต่อไปนะคะพร้อมๆกับการใช้แรงทำเงินเพื่อมีเงินต้นมาเติมด้วยแต่อีกส่วนนึงก็อาจจะบอกว่าโหทำไมใช้เงินเยอะจังนะคะเงินลงทุนต่อเดือนเป็นหลักหมื่นหรือว่าหลายหมื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะดังนั้นฟันเองก็ให้กำลังใจค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเป้าหมายในวันนี้ที่เราคุยกันคือการเกษียณเร็วคือตั้งใจว่า50ปีจะเกษียณแล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะทำงานต่อได้เพราะว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วยิ่งถ้าเราอยู่เยอะขึ้นฟันเชื่อว่าเราเก๋าเกมมากประสบการณ์มากขึ้นสมองของเราร่างกายของเราฝีมือแล้วก็ทักษะของเราเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งองค์กรเองแล้วก็ประเทศชาติด้วยเราก็ควรทำงานต่อเนื่องไปนะคะซึ่งถ้าเราสามารถเกษียณตามอายุทำงานปกติก็คือ60ปีนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถใช้แรงทำงานแล้วก็ให้เงินทำงานได้นานขึ้นอีก10ปีในทางตรงกันข้ามเราก็จะลดช่วงเวลาที่เราต้องใช้เงินในวันที่เราไม่มีรายได้ไปอีก10ปีทีเดียวค่ะผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ิร์นต่อให้อีกตารางหนึ่งนะคะเป็นคนที่สามารถเก็บเงินได้ถึง30ปีก่อนจะถึงวัยเกษียณคำถามก็คือ7ล้าน2แสนบาทที่เราตั้งไว้ในใจเพื่อนำดอกผลมาใช้ปีละ 5% หรือว่าเดือนละ 30,000 บาทนั้นเราต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ถ้าเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้ไม่เยอะนะคะเช่นเป็นเงินฝากหรือว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือว่า Money Market ให้ผลตอบแทนราวๆ 3% ต่อปีเนี่ยนะคะแปลว่าเราต้องใส่เงินเข้าไปเดือนละ 12,600 บาทค่ะแต่ถ้าเราเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพิ่มสัดส่วนของหุ้นเข้ามาในพอร์ตสักหน่อยเพื่อหาผลตอบแทนได้ประมาณ 5% ต่อปีนะคะเงินลงทุนต่อเดือนก็จะอยู่ที่ 9,000 บาทค่ะ30ปีผ่านไป 7 ล้าน 2ก็จะอยู่ในกระเป๋าของคุณหรือใครบอกว่าเฮ้ยมันตั้ง30ปีเนี่ยเรามีเวลาในการลงทุนนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นนะคะลงทุนหุ้นไทยด้วยหุ้นต่างประเทศด้วยลงทุนในตราสารหนี้กระจายความเสี่ยงไปยังอสังหาริมทรัพย์บ้างเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าคุณหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์เหล่านี้ได้ประมาณ 7% ต่อปีโดยเฉลี่ยนะคะเงินตั้งต้นที่จะใช้ในการให้เงินทำงานจะอยู่แค่ 6,300 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะเงินก้อนนี้ก็จะโตไปเป็น 7 ล้าน 2 แสนบาทในวันที่เราอายุ60ปีหรือว่าเมื่อเวลาผ่านไป30ปีนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นหลักการแล้วก็วิธีคิดรวมถึงวิธีทำนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะถึงเป้าหมายเกษียณได้อย่างตั้งใจไม่ว่าจะเกษียณเร็วตอนอายุ50ปีหรือว่าเกษียณตามปีปกติคืออายุ60ปีก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้เฟิร์นอาจจะคิดแบบเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆเป็นแบบฟิกซ์นะคะนั่นคือลงทุนเท่าๆกันทุกๆเดือนเลยแต่ในความเป็นจริงอย่าลืมนะคะว่าพวกเราทุกคนพอทำงานมีประสบการณ์มากขึ้นรายได้สูงขึ้นเราก็สามารถเติมเงินลงทุนเข้าไปได้นะคะเผลอๆคุณอาจจะมีเงินในบ้านปลายมากกว่า7ล้าน2แสนบาทก็ได้หรือบางคนบอกเฮ้ย7ล้าน2แสนบาทพอแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็อาจจะเกษียณเร็วขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันขอเพียงอย่างเดียวค่ะคือให้เงินทำงานหรือลงทุนอย่างต่อเนื่องแบบมีวินัยและทำให้เป็นอัตโนมัตินะคะเพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งเดียวละค่ะที่จะช่วยคุณไม่มีใครสามารถดูแลคุณได้ในวัยเกษียณได้ดีเท่ากับเงินในกระเป๋าของคุณเองและเงินก้อนนั้นจะมาก็ต่อเมื่อคุณเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้นะคะอย่าลืมให้เงินทำงานแล้วก็อดทนรวยไปด้วยกันเพื่อวัยเกษียณสุขของพวกเราทุกคนนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือว่าถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะรู้เรื่องไหนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะฝนอาจจะตอบช้าไปบ้างนะคะหรือว่ามีคิวที่รอตอบคำถามอีกเยอะมากเลยแต่จะพยายามทยอยตอบให้นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะถ้าเราเกษียณแล้วจะมีวิธีบริหารเงินหลังเกษียณอย่างไรจะยังลงทุนได้ไหมแล้วก็จะมั่นใจได้ยังไงว่าจะมีเงินใช้พอไปจนสิ้นอายุไขลงทุนนิยมวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะมีแฟนๆลงทุนนิยมถามมานะคะว่าถ้าเกษียณแล้วล่ะจะบริหารจัดการเงินหลังเกษียณอย่างไรก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับคนที่สามารถที่จะเกษียณได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเกษียณตามอายุปกติหรือว่าเกษียณเร็วกว่าที่เป็นอายุปกตินะคะส่วนใครที่กำลังเดินทางเข้าสู่เป้าหมายเกษียณนั้นก็เฟิร์นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าเราจะทำอย่างไรบ้างเฟิร์นมี2วิธีนะคะที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการเงินหลังเกษียณได้แต่ละวิธีก็จะเหมาะกับคนที่แตกต่างกันไปนะคะมาดูวิธีแรกก่อนเลยนะคะวิธีแรกเนี่ยก็จะสรรง่ายหน่อยนะคะก็คือสำหรับใครที่อาจจะมีประสบการณ์การลงทุนนะคะแล้วก็เขารู้ว่าเขาสามารถที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนประมาณปีละกี่เปอร์เซ็นต์รวมถึงเขาลงทุนมานานพอจนรู้ว่าคาดการความผันผวนนั้นเขาอยู่ได้นะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่เขานำสินทรัพย์เข้าไปใส่ไว้ในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยก็สามารถที่จะรับได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนกลุ่มนี้เองนะคะถ้าเฟิร์นแนะนำเนี่ยเฟิร์นก็จะบอกว่างั้นถ้าคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วก็เอาเงินลงทุนของคุณเนี่ยลงทุนต่อไปเลยทั้งก้อนนะคะเช่นสมมติถ้าเรามี10ล้านบาทเราก็เอา10ล้านบาทนั่นแหละไปลงทุนนะคะอาจจะกระจายไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายก็ได้อาจจะเป็นหุ้นรายตัวบ้างเป็นกองทุนรวมบ้างเป็น ETF บ้างหรือบางคนมีความเชี่ยวชาญในอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นค่ะก็สร้างแพสซีฟนะคะหรือว่าสร้างตัวรายได้หรือว่ากระแสเงินสดเนี่ยจากการลงทุนในแต่ละรูปแบบของคุณแต่ว่าไม่ต้องเสี่ยงสูงมากนะคะแล้วก็ต้องมีสภาพคล่องที่สูงพอสมควรเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยหากเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายนั่นเองค่ะ ส่วนผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยก็อย่าไปหวังสูงนะคะว่าเราจะได้ 10% 20% เพราะว่าเราเกษียณแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้มีรายได้เข้ามาเติมแล้วก็ที่สำคัญคือนั่นเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตด้วยดังนั้นก็อย่าเสี่ยงให้สูงจนเกินไปฝนก็เลยคาดหวังผลตอบแทนไม่เยอะนะคะประมาณสัก 4% 5% ต่อปีก็น่าจะพอแล้วค่ะเช่นสมมติ10ล้านบาทนะคะเราเอาเงินไปลงทุนแล้วเนี่ยนะคะเราก็อาจจะได้ผลตอบแทน 4% ต่อปีนั่นเท่ากับว่าเราก็จะมีเงินใช้ปีหนึ่งประมาณ 400,000 บาทหรือว่าถ้าตีเป็นเดือนก็หาร12ไปเลยเดือนละ 33,000 บาทโดยประมาณแบบนี้เราก็จะพอกะได้นะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เดือนละ 33,000 บาทวันละ 1,100 บาทเนี่ยพอหรือเปล่าถ้าพอเนี่ยฝนว่าแบบนี้ก็จะตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกละค่ะว่าคนที่เหมาะสมกับการที่จะลงทุนในรูปแบบนี้คือเอาเงินทั้งก้อนหลังเกษียณไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจมีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วก็รับความเสี่ยงหรือว่าความผันผวนได้ค่อนข้างสูงนะคะข้อดีของวิธีนี้คืออะไรก็คืออาจจะนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเงินต้นเพราะว่าเงินต้นนั้นก็ยังอยู่กับโลกการลงทุนนะคะแถมไม่แน่เราอาจจะได้เงินต้นเพิ่มจากการที่ให้เงินไปทำงานหลังเกษียณด้วยซ้ำนะคะนั่นคือข้อดีแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันค่ะข้อเสียก็คือความไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราค่าใช้จ่ายรายปีของเราที่มาจากดอกผลของการลงทุนเนี่ยมันขึ้นกับผลประกอบการของสินทรัพย์ค่ะซึ่งสินทรัพย์ที่เราไปลงทุนอาจจะมีขึ้นและมีลงนะคะเรารับกับความผันผวนนั้นได้หรือเปล่าถ้าได้แบบนั้นถึงจะตอบโจทย์นะคะสำหรับแบบแรกแต่ว่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวมาดูแบบที่สองกันดีกว่าค่ะแบบที่2นะคะก็คือการแบ่งเงินออกเป็นสัก3ก้อนนะคะฝนเชื่อว่าแบบนี้อาจจะเหมาะกับคนกลุ่มใหญ่หน่อยเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเขาจะลงทุนกับเงินทั้งก้อนที่มีก้อนสุดท้ายของชีวิตได้หรือเปล่าความเสี่ยงความผันผวนนั้นจะกระทบกับค่าใช้จ่ายประจำวันของเขาหรือไม่หรือถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆสินทรัพย์ที่สภาพคล่องไม่สูงเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ติดขัดได้เหมือนกันนะคะทีนี้เงิน3ก้อนแบ่งเป็นอะไรบ้างก้อนแรกเลยนะคะฝนก็จะให้เขาเนี่ยลองคำนวณดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะใช้จ่ายเดือนนึงประมาณกี่บาทนะคะอย่างเช่นสมมติวันละ 1,000 บาทแล้วกันคิดง่ายๆก่อนนะคะลองไปปรับกับตัวเองดู 1,000 บาทต่อวันเท่ากับ 30,000 บาทต่อเดือนปีหนึ่งก็ 360,000 บาทถ้าอยากได้เงินก้อนแรกให้ชัวร์ว่าเราได้ใช้แน่ๆไม่ต้องกังวลใจเลยได้นะคะเฟิร์นก็จะให้เขาเนี่ยมีเงินเพียงพอใช้5ปีแรกก่อนหลังเกษียณนะคะเช่นเมื่อสักครู่ 360,000 บาทก็คูณ5ไปเลยก็จะได้ 1,800,000 บาทเงินก้อนนี้ยักออกมาไว้เลยค่ะเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือการฝากเงินนั่นเองนะคะแต่เป็นเงินฝากดอกเบี้ยสูงหน่อยแล้วก็คือ e-saving e-saving ปัจจุบันถ้าราวๆสัก 1,800,000 บาทก็ให้ผลตอบแทนที่เป็นดอกเบี้ยประมาณสัก 1.6% ทำได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เงินก้อนนี้มันอยู่ในใจแล้วและมันอุ่นใจแล้วว่า1คือสภาพคล่องสูงนะคะ2ก็คือเรามั่นใจว่าไม่เกิดความผันผวนขึ้นก็คือมีความปลอดภัยสูงหรือว่าความเสี่ยงที่ต่ำหรือแทบจะไม่เสี่ยงเลยนั่นเองนะคะเงินก้อนนี้พอยักมาไว้แล้วนะคะเราก็ใช้จ่ายไปตลอด5ปีแรกของเราเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีเงินแค่ล้านแปดเนาะไม่งั้นไม่พอใช้นะคะทีนี้วิธีการคือก้อนที่เหลือเราควรทำอย่างไรสมมติมีเงิน10ล้านบาทเหมือนเดิมนะคะหลังจากใช้1,800,000แล้วเนี่ยอีก8,200,000 บาทแล้วก็จะแบ่งเป็น2ก้อนค่ะแต่ว่าสัดส่วนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเสี่ยงแล้วก็ความสามารถในการที่จะรับความผันผวนของแต่ละคนก็ได้ฝนแบ่งให้เห็นครึ่งๆให้เห็นง่ายๆก่อนนะคะ2ก้อนนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างก้อนแรกเลยนะคะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำถึงเสี่ยงกลางแล้วก็ให้มีสภาพคล่องสูงๆนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นหุ้นกู้นะคะอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำถึงเสี่ยงปานกลางแต่ว่าถ้าจะลงทุนหุ้นกู้แล้วเราใช้เงินหลังเกษียณแล้วเนี่ยก็ควรจะเป็นหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งดีๆหน่อยนะคะอย่างน้อยก็ Triple B บวกขึ้นไปนะคะเป็น Investment Grade น่าจะดีกว่าซึ่งปกติเท่าที่ฝนเห็นเนี่ยจะให้ดอกเบี้ยประมาณสัก 3-5% ไม่เกินนี้นะคะซึ่งดอกเบี้ยเรตติ้งดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างความมั่นคงให้กับเราได้ในระยะยาวเหมือนกันก็อุ่นใจด้วยนะคะหุ้นกู้ก็ได้เหมือนกันหรือบางคนนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับโลกการลงทุนอยู่แล้วนะคะเราอาจจะไปซื้อหุ้นใหญ่ๆที่มี ีความมั่นคงสูงๆหน่อยก็ได้แต่ว่าเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้โกรธโดดเด่นเติบโตแบบโห 10-20% ต่อปีไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าเราเน้นอยู่แล้วว่าต้องเป็นการลงทุนที่เสี่ยงต่ำถึงกลางและมีสภาพคล่องสูงนะคะเอาให้ชัวร์ดีกว่าผลตอบแทนปีนึง 3-4-5% พอแล้วนะคะสำหรับเงินก้อนที่2นี้หรือบางคนนะคะก็อาจจะไปลงทุนใน ETF หรือว่ากองทุนรวมผสมก็ได้เพราะว่าเขาก็จะกระจายทั้งหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้อยู่ในพอร์ตอยู่แล้วนะคะแบบนี้ก็จะให้ผลตอบแทนราวๆเนี่ยราคา 4-5% ต่อปีซึ่งก็จะช่วยให้เราเนี่ยให้เงินมันทำงานได้บ้างนะคะเงินก้อนนี้อย่างที่บอกไว้ว่ามันเหลือ8.2 ล้านเนาะแล้วแบ่งมา 50% ก็เหลือ4.1 ล้านบาทพอได้ผลตอบแทนราวๆสัก 3-5% ต่อปีเชื่อหรือเปล่าว่าแค่เราทำผลตอบแทนอ่ะกลางๆแล้วกัน 4% ต่อปีผ่านไป10ปีเงินก้อนนี้มันจะโตขึ้นด้วยนะคะมันจะได้มากกว่า4.1 ล้านบาทมันจะกลายเป็น6 ล้านบาททีเดียวเมื่อผ่านไป10ปีจากการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน 4% ต่อปีโดยไม่เติมเงินต้นเลยเห็นไหมคะว่าเงินมันยังได้ทำงานอยู่บ้างเพราะว่าเราลงทุนได้อย่างน้อยๆก็คือเกิน5ปีอยู่แล้วหลังจากที่เราใช้เงินก้อนแรกไปนะคะนี่คือเงินก้อนที่2 ส่วนเงินก้อนที่3นะคะเราลงทุนได้เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนะคะเพราะว่าเรามี2ขยักและที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าอย่างน้อยๆถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยไอ้2ก้อนแรกเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยหายใจหายคอได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะดังนั้นก้อนที่3นะคะ 50% ที่เหลือเนี่ยเฟิร์นก็เลยอยากชวนว่าเอ้ยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะความเสี่ยงระดับกลางถึงสูงแต่ว่าก็มีสภาพคล่องระดับที่ปานกลางได้คืออาจจะไม่ต้องสภาพคล่องสูงมากก็ได้เพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ในเร็ววันนี้นะคะทีนี้สินทรัพย์ที่ว่าคืออะไรก็อาจจะเป็นหุ้นรายตัวก็ได้นะคะอาจจะเป็นหุ้นโกรทยังพอได้เลยนะเพราะจริงๆแล้วเราทราบกันดีว่าหุ้นโกรทก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะคะแต่เราต้องลงทุนนานหน่อยก็คือ10ปีเป็นต้นไปหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจหุ้นรายตัวนะคะก็ไปเลือก Global Equity ก็ได้คือหุ้นโลกลงมันทั้งตระกร้าเลยนะคะมี ETF ดีๆนะคะที่ให้ผลตอบแทนราวๆสัก 7% ต่อปีเยอะมากเลยที่เป็น Global Equity นะคะหรือว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ไปฟีดกับพวกนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าทําผลตอบแทนได้ราว 7% ต่อปีเงิน 50% หลังก็คืออีก4.1 ล้านบาทเนี่ยนะคะมันจะโตเป็น8 ล้านบาทภายในระยะเวลา10ปีค่ะเห็นไหมคะว่าเราบอกแล้วว่าจริงๆเงินมันทำงานต่อได้นะแต่ว่าแบ่งให้เป็นตระกร้าให้ชัดๆนั่นเองค่ะทีนี้หลายคนถามว่าเอาถ้าแบ่งก้อนแรกแบบนี้นะคะคือก้อนแรกเนี่ยไปใช้จ่าย5ปีแรกก่อน1.8 ล้านบาทนะคะได้เดือนละ 30,000 บาทตลอด5ปีก้อนที่2 4.1 ล้านบาทลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงกลางแล้วก็มีสภาพคล่องสูงได้ผลตอบแทนราวๆสัก 4% ต่อปีแล้วก็ก้อนสุดท้ายนะคะอีก 50% ที่เหลือเนี่ยก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงกลางค่อนสูงแล้วก็สภาพคล่องกลางๆหน่อยเนี่ยทำแบบนี้พอผ่านไปแล้วทำอย่างไรต่อได้บ้าง นะคะถ้าถามวิธีการของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะทริมตัวกำไรเนี่ยแหละออกมาเติมไปเรื่อยๆเช่นสมมติก้อนที่3นะคะที่เราลงทุนในสินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยพอผ่านไป1ปีถ้าเราเห็นมันมีกำไรนะคะแล้วก็เอากำไรเนี่ยไปอยู่ไว้ในก้อนที่2คือลดความเสี่ยงของตัวพอร์ตของเราลงมานะคะอย่างน้อยเนี่ยเอากำไรมาแล้วที่เหลือเงินต้นก็ให้ทำงานต่อไปนะคะส่วนก้อนที่2พอมีดอกผลมานะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยจากการลงทุนในหุ้นกู้หรือว่าเป็นเงินปันผลมาเนี่ยนะคะเราก็เอากลับมาไว้ในก้อนแรกก็คือตัว e-saving เพื่อให้ใช้ต่อในปีต่อๆไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าปีไหนขาดทุนทำอย่างไรเราก็อาจจะพักไว้ก่อนรอไว้ก่อนได้เพราะอย่างน้อยเรามี5ปีนี่ที่เราสามารถใช้ก้อนแรกได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอีเวนต์ผ่านไปสัก 2-3 ปีแล้วนะคะผลตอบแทนของก้อนที่2ที่3ยังขาดทุนอยู่เนี่ยเราก็ต้องอาจจะพิจารณาดูก้อนที่2นะคะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสภาพคล่องตรงก้อนนั้นเนี่ยมาเติมก้อนที่1ได้อย่างไรบ้างเพื่อความมั่นใจของเราว่า5ปีต่อไปอย่างน้อยสุขภาพการเงินของเราก็ไม่ติดขัดเป็นต้นนะคะนี่เป็นสไตล์ที่เฟิร์นอยากจะแบ่งปันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะพอไปปรับใช้ได้แต่ว่าถ้าใครมีไอเดียที่ดีกว่านี้หรือว่ามีไอเดียที่น่าสนใจกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือใครเหมาะกับแบบที่1 นะคะหรือว่าใครรู้สึกว่าเอ๊ะแบบที่2น่าจะเหมาะกว่าก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้หรือถ้า มีสงสัยอะไรเพิ่มเติมมีคำถามก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้ด้วยเหมือนกันมีโอกาสเดี๋ยวจะมาตอบให้แน่นอนนะคะส่วนวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกความตั้งใจในการอดออมแล้วก็อดทนรวยค่ะ